VOA This Evening.
Halo, selamat malam dari Ibu Kota Amerika, Washington DC. Inilah VOA This Evening untuk Rabu 18 Agustus 2021. Saya Led Johannes akan menemani Anda sepanjang siaran kali ini. Ikuti berita terhangat dari redaksi VOA dalam siaran VOA This Evening kali ini, di antaranya: persaingan menjadi Perdana Menteri semakin memanas, sementara tenggat semakin mendekat. Wakil Presiden Kamala Harris kunjungi Asia Tenggara untuk perbaiki hubungan yang krusial di kawasan itu. Upaya terbangkan sekutu-sekutu Amerika Serikat di Afghanistan alami tantangan. Berbagai laporan menarik dan penting sudah kami siapkan dalam siaran VOA This Evening kali ini, di antaranya:
Amerika kembali mengirimkan bantuan untuk menangani perbakan pandemi COVID-19. Bantuan yang datang pada Selasa mencakup 150 ventilator yang merupakan sumbangan dari masyarakat kota New York.
Each member is chosen for his or her own completely unique set of abilities.
Margot Robbie, aktris pemeran karakter penjahat super Harley Quinn dalam film The Suicide Squad, mengatakan bahwa kerjasamanya dengan sutradara James Gunn dalam film ini adalah pengalaman yang benar-benar berbeda.
Namun sebelum semuanya itu, kita simak dahulu berita dunia bersama Leona Triyono.
Selamat malam, inilah berita dunia dari VOA Washington DC. Saya Leona Triyono. Lebih dari 100 warga Australia meninggalkan Pulau Bali Rabu dengan penerbangan repatriasi khusus yang diatur oleh pemerintah Australia. Langkah itu diupayakan pemerintah Australia karena banyak warganya yang terdampar di Bali menyusul pembatasan penerbangan yang menghubungkan Indonesia dan Australia terkait wabah COVID-19 di Indonesia. Penerbangan repatriasi warga Australia yang dilakukan perusahaan penerbangan Qantas akan membawa mereka ke Darwin, kata manajer hubungan masyarakat Bandara Ngurah Rai Taufan Yudhistira hari Rabu. Taufan juga mengatakan pesawat itu terbang tanpa penumpang dari Sydney ke Denpasar dan kemudian terbang ke Darwin pada Rabu sore dengan 186 orang di dalamnya, termasuk sejumlah anak kecil dan awak pesawat itu. Persaingan untuk menjadi Perdana Menteri Malaysia berikutnya meningkat pada Rabu menjelang tenggat yang ditetapkan raja bagi anggota parlemen untuk mengajukan nama kandidat pilihan mereka. Raja Sultan Abdullah Sultan Ahmad Shah telah mengesampingkan pemilihan umum baru karena banyak bagian negara itu adalah zona merah COVID-19 dan fasilitas kesehatan tidak memadai. Mohyiddin Yassin yang mengundurkan diri sebagai Perdana Menteri pada hari Senin telah ditunjuk sebagai pemimpin sementara sampai ditetapkan penggantinya. Peran raja sebagian besar bersifat seremonial di Malaysia, tetapi dia menunjuk orang yang dia yakini memiliki dukungan mayoritas di parlemen sebagai Perdana Menteri. Sultan Abdullah bertemu dengan para pemimpin partai politik pada hari Selasa dan memutuskan bahwa semua anggota parlemen harus secara individu menyerahkan nama-nama kandidat pilihan mereka untuk jabatan puncak itu ke istana selambatnya pukul 4 sore hari Rabu. Persaingan tampaknya telah mengerucut menjadi dua kandidat utama, mantan Wakil Perdana Menteri Ismail Sabri dan pemimpin oposisi Anwar Ibrahim. Janji Presiden Amerika Joe Biden untuk mengevakuasi ribuan warga Afghanistan yang berisiko yang pernah bekerja untuk pemerintah Amerika akan menghadapi kenyataan sulit dari jendela waktu yang cepat tertutup, ketidakamanan di seluruh Afghanistan dan tantangan besar logistik. Seperti yang dikatakan oleh seorang pejabat Amerika kepada Reuters, terlalu banyak hal yang harus dilakukan dengan benar 100% untuk melaksanakan rencana pemindahan mereka yang melamar visa imigran khusus atau SIV. Pentagon menargetkan untuk mengevakuasi hingga 22.000 pelamar SIV, keluarga mereka dan orang-orang berisiko lainnya. Namun para pejabat dan kelompok-kelompok bantuan penempatan pengungsi di Amerika mengatakan jumlah itu meski mengagumkan akan jauh lebih sulit dicapai karena Taliban telah merebut ibu kota Kabul dan sebagian besar negara itu. Harapannya adalah untuk menerbangkan antara 5.000 hingga 9.000 orang per hari ketika Pentagon mencapai kapasitas penuhnya dengan 6.000 tentara di Kabul. Sejauh ini hanya 4.000 tentara telah mencapai Kabul. Evakuasi begitu banyak warga Afghanistan akan mengharuskan mereka pertama-tama bisa sampai ke Kabul dan kemudian ke bandara melalui serangkaian pos pemeriksaan Taliban, kata para pejabat. Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Inggris Priti Patel Rabu membela skema pemerintahnya untuk menampung warga Afghanistan yang rentan mencari perlindungan setelah pengambil alian kekuasaan negara itu oleh Taliban. Pembelaannya itu muncul setelah pemerintah Inggris mendapat banyak kecaman karena dianggap hanya bersedia menampung dalam jumlah yang jauh lebih kecil dari yang dibutuhkan. Di bawah skema yang diumumkan, pemerintah berjanji untuk memukimkan 20 ribu orang Afghanistan, tetapi hanya 5 ribu dari jumlah itu yang dapat ditampung selama tahun pertama. Priti Patel mengatakan kepada kantor berita Sky News bahwa jumlah orang yang dibawa ke Inggris pada tahun pertama mungkin berlipat ganda menjadi 10 ribu karena kategori mereka yang memenuhi syarat sedang diperluas.
Let me just be clear about this. There could be up to 10,000. We are expanding categories right now of people, and we're working with the MOD on the ground. We're working with partners on the ground to identify these individuals. And
menggambarkan evakuasi sebagai upaya besar, Patel mengatakan tidak ada satupun negara atau pemerintah yang dapat melakukan ini sendirian dan meminta masyarakat internasional untuk bersatu mengatasinya. Rencana kunjungan Wakil Presiden Amerika Kamala Harris minggu depan ke Asia Tenggara menyusul berbagai upaya diplomatik lainnya dari Washington akan membantu Presiden Joe Biden bersaing dengan Tiongkok untuk memperoleh pengaruh di wilayah penting yang berpenduduk 660 juta orang itu. Harris akan melakukan perjalanan ke pusat keuangan regional Singapura dan negara bekas musuh Amerika Vietnam, kata juru bicara Gedung Putih. Harris akan berbicara dengan kedua pemimpin pemerintahan di kedua negara itu tentang keamanan, perubahan iklim, pandemi, dan upaya bersama untuk mempromosikan tatanan internasional berbasis aturan, kata juru bicara Simon Sanders. Para pejabat Amerika biasanya menggunakan istilah tatanan internasional berbasis aturan dan Indo-Pasifik yang bebas dan terbuka untuk mengadvokasikan akses internasional yang bebas ke Laut Cina Selatan yang disengketakan. Tiongkok mengklaim sekitar 90% area jalur laut itu tumpang tindih dengan zona ekonomi maritim negara-negara di Asia Tenggara, yakni Brunei, Malaysia, Filipina, dan Vietnam. 4 anggota Serikat Mahasiswa Hong Kong ditangkap Rabu atas tuduhan mendukung terorisme sewaktu mereka memberikan penghormatan khusus kepada seorang penyerang yang menikam seorang polisi dan kemudian bunuh diri. Mereka yang ditangkap termasuk Presiden dan Ketua Dewan Serikat Mahasiswa Universitas Hong Kong. Media-media setempat melaporkan keempat orang yang ditangkap itu termasuk di antara lebih dari 30 mahasiswa yang menghadiri pertemuan bulan lalu di mana mereka menyetujui sebuah mosi untuk meratapi pengorbanan penyerang tersebut. Penangkapan tersebut adalah penggunaan terbaru dari Undang-Undang Keamanan Nasional yang ketat yang diberlakukan Beijing di Hong Kong tahun lalu setelah berbulan-bulan protes anti pemerintah. Lebih dari 100 aktivis pro-mahasiswa telah ditangkap berdasarkan Undang-Undang Keamanan Nasional yang melarang subversi, pemisahan diri, terorisme, dan kolusi dengan pihak asing untuk ikut campur tangan dalam urusan kota itu. Para kritikus mengatakan Undang-Undang tersebut telah digunakan untuk meredam perbedaan pendapat dan membatasi kebebasan yang dijanjikan akan dipertahankan oleh Hong Kong selama 50 tahun setelah penyerahannya ke Tiongkok tahun 1997. Demikian Berita Dunia dari VOA Washington DC, saya Leonard Triono.
Sudah 76 tahun Indonesia merdeka. Semoga semangat kemerdekaan ini terus memberi semangat perjuangan. Perjuangan menuju masa depan yang cerah bagi seluruh warga Indonesia dimanapun mereka berada. Saya Ade Astuti, Kepala Siaran Bahasa Indonesia Voice of America di Washington, bersama seluruh staf di Amerika dan Indonesia mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia. Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh. Salam Merdeka!
Berikut ini kita simak laporan terbaru dari Indonesia.
Amerika kembali mengirimkan bantuan untuk menangani perbakan pandemi COVID-19. Bantuan yang datang pada Selasa mencakup 150 ventilator yang merupakan sumbangan dari masyarakat kota New York. Dalam sambutannya, Duta Besar Amerika untuk Indonesia, Sung Ye Kim, menjelaskan bantuan 150 ventilator itu merupakan donasi dari kota New York. Dia menambahkan sejak pandemi COVID-19, Amerika telah menyumbangkan 8 juta dosis vaksin, ribuan ventilator, dan bantuan lainnya senilai lebih dari dari 65 juta US dollar kepada Indonesia.
But today's gift comes directly from the people of America's large city.
Tetapi hadiah hari ini datang langsung dari masyarakat di kota terbesar di Amerika Serikat yang menegaskan pesan utama bahwa kemitraan Amerika Serikat dengan Indonesia adalah upaya dari seluruh rakyat Amerika.
Bahkan tanpa pelibatan pemerintah pun, lanjut Kim, perusahaan sektor swasta Amerika telah memberikan dukungan untuk penanganan COVID-19 di Indonesia. Menurutnya, keterlibatan sektor swasta ini memperlihatkan kemitraan yang kokoh antara kedua negara. Menteri Badan Usaha Milik Negara atau BUMN, Erick Thohir, mengatakan bantuan ventilator ini akan didistribusikan ke rumah-rumah sakit milik pemerintah.
Compassion and generosity have lift our spirits.
Kebaikan dan kemurahan hati rakyat Amerika telah meningkatkan semangat rakyat Indonesia sehingga nantinya akan membantu upaya terbaik kami untuk mengambil langkah-langkah yang penting dalam menangani krisis yang tidak pernah diduga ini, ujar Erick. Erick menegaskan solidaritas global seperti yang ditunjukkan oleh Amerika Selasa akan selalu mengingatkan Indonesia agar tetap kuat dan terus kuat dalam menghadapi pandemi COVID-19. Erick sekali lagi berterima kasih kepada pemerintah Amerika yang senantiasa memberikan dukungan terhadap pemerintah Indonesia dalam mengatasi pandemi COVID-19. Dari Jakarta, Fathia Wardah melaporkan untuk VOA Washington.
VOA This Evening, kami masih ada satu update lagi dari Indonesia. Ikuti laporan selengkapnya.
Ketua DPR Puan Maharani memakai baju adat Tanah Datar Sumatera Barat dalam upacara HUT kemerdekaan Republik Indonesia ke-76 pada 17 Agustus 2021. Pakaian adat yang dikenakan Puan dilengkapi tutup kepala yang disebut sebagai Tingkuluak Balengge. Selain model yang dikenakan Puan, Minangkabau memiliki berbagai jenis model penutup kepala, khususnya bagi perempuan. Kepala Ombudsman Sumatera Barat Yefri Heriani menyebut penutup kepala dalam budaya setempat melambangkan kedaulatan perempuan sekaligus sebagai hiasan kepala. Dulu, kata Yefri, berbagai model penutup kepala masih banyak dipakai perempuan Sumatera Barat. Sayang, pemandangan seperti itu kini sangat jarang ditemukan.
Pada hari ini hampir kita nggak menemukan lagi penggunaan tingkuluak di Minangkabau di kesehariannya. Karena sudah lupa atau sudah menjadi sesuatu juga menggunakan kerudung jilbab, ya jilbab yang biasa itu. Gitu.
Yefri berbagi cerita mengenai penutup kepala perempuan di masyarakatnya dalam pembukaan Festival Penutup Kepala Perempuan Nusantara Rabu 18 Agustus. Festival ini diselenggarakan Komnas Perempuan dan merupakan bagian dari kampanye Bhinneka Itu Indonesia yang telah berlangsung hampir satu dekade. Mama Endek, perempuan Dayak Maanyan, Kalimantan Tengah bercerita perempuan di sukunya yang memakai penutup kepala menandakan kesediaan dia untuk berpartisipasi dalam kegiatan di masyarakat. Sedangkan Nurlaini, Kepala Museum Siginje Jambi, memperkenalkan tengkuluk yang juga berfungsi menyampaikan status perempuan pemakainya.
Jadi dalam satu acara, kalau ditanya orang mau melamar atau mencari jodoh, kalau ini jatuh sebelah kiri berarti bisa dilamar, kalau ininya sebelah kanan berarti sudah punya orang.
Andi Yentriani dari Komnas Perempuan menyebut festival ini merupakan ajakan bagi semua pihak untuk lebih mengenal keragaman budaya, khususnya penutup kepala perempuan sebagai warisan leluhur. Andi menambahkan setiap tutup kepala merupakan simbol dan atribut budaya daerah yang kaya muatan filosofis.
Sayangnya, pengetahuan tentang ini di Indonesia, di antara kita bahkan, sangat terbatas. Komnas Perempuan bermaksud mengajak kita semua untuk lebih mengenali Indonesia melalui ragam budaya yang dimilikinya. Ragam budaya yang memberikan corak bagi jati diri bangsa kita, sekaligus pondasi bagi penghormatan hak asasi manusia.
Nur Hadi melaporkan untuk VOA Washington.
Ingin tahu berita menarik, terkini, dan terpercaya? Ikuti kami di Instagram @voaindonesia.
Bertepatan dengan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-76 pada tanggal 17 Agustus, VOA berbicara dengan dua diaspora Indonesia yang berprofesi sebagai guru besar di Amerika Serikat mengenai makna hari bersejarah ini bagi mereka. Meski telah puluhan tahun menetap di luar negeri, kedua cendekiawan ini mengatakan bahwa rasa kebanggaan, identitas sebagai orang Indonesia dan kecintaan mereka pada tanah air tidak pernah luntur, tetapi justru semakin kuat dan tebal. Ikuti selengkapnya bersama Leona Triyono.
Perasaan cinta tanah air yang semakin kuat, kebanggaan akan identitas kebangsaan yang semakin menebal, harapan akan negara yang semakin maju, serta kerinduan akan seluruh rakyat yang semakin sejahtera. Itulah sebagian intisari yang tercermin dari pembicaraan tentang Indonesia dengan kedua guru besar yang telah puluhan tahun berkarya di luar negeri itu. Siti Kusujiarti, PhD, telah bekerja di Warren Wilson College di Asheville, North Carolina, Amerika selama 21 tahun. Namun ketika berbicara dengan VOA, Mbak Ati, demikian ia biasa disapa, mengatakan, "Saya tetap orang Indonesia." Menurutnya definisi orang Indonesia mungkin bisa diperluas, bukan hanya meliputi orang yang berada di Indonesia, akan tetapi juga mencakup mereka yang berada di luar negeri, tetapi memiliki perasaan sebagai bagian dari bangsa Indonesia.
Jadi makna 17 Agustus sebenarnya kalau rasa sebagai orang Indonesia ya tetap saja ada dan masih kuat. 17 Agustus itu mengingatkan saya bahwa saya masih sebagai orang Indonesia dan memperkuat rasa itu. Dan terlebih lagi kalau mendengar Indonesia Raya, melihat bendera merah putih, seperti kemarin waktu melihat Olimpiade Indonesia Raya bergaung, itu sangat menggetarkan jiwa.
Merlina Lim, PhD, adalah ketua dan guru besar riset di Carleton University di Ottawa, Ontario, Kanada. Wanita asli Dayak Kolot di luar kota Bandung ini telah tinggal di luar negeri selama 21 tahun sejak menamatkan studi S1 jurusan arsitektur di ITB. Mengenai rasa kebangsaan dan keterikatannya dengan Indonesia, kepada VOA Merlina mengatakan, orang bisa saja keluar dari Indonesia dan secara fisik bisa tercerabut, tetapi keindonesiaan itu sendiri tidak bisa tercerabut dari jiwa.
Kalau raganya, ya saya di luar Indonesia. Tapi Indonesia selalu di dalam saya. Dan juga yang saya rasakan justru sejak saya jauh dari Indonesia, dan semakin lama ya, semakin menjadi lebih tua gitu, justru saya semakin merasa Indonesia. Rasa kebangsaan, rasa keindonesiaan saya sebagai manusia Indonesia itu malah menebal.
Merlina mengatakan 17 Agustus biasanya menjadi semacam momen jeda karena bermakna untuk merefleksi terlebih sekarang ini karena pandemi, lebih terkoneksi dengan teman-teman dan keluarga di Indonesia serta semakin peduli dengan mengikuti perkembangan yang terjadi di Indonesia.
Biasanya sih kalau hari kemerdekaan, saya bersyukur kalau melihat Indonesia sekarang yang lebih baik.
Sementara itu, Siti berpendapat bahwa salah satu pencapaian yang luar biasa bagi Indonesia sebagai bangsa dan sebagai negara adalah pemeliharaan keberagaman.
Keberagaman budaya, keberagaman politik, dan keberagaman sosial. Itu sangat kaya. Kita adalah negara kepulauan yang terbesar di dunia. Dan kita sudah 76 tahun berhasil mempertahankan sebagai suatu negara dan bangsa. Itu saya kira merupakan capaian yang luar biasa.
Siti beranggapan bahwa walaupun merupakan kekayaan, keberagaman yang tidak dikelola dengan baik bisa menjadi bumerang yang akan menimbulkan banyak masalah. Dari VOA Washington DC, saya Leona Triyono.
Ini saatnya kita beralih ke berita terbaru dari mancanegara yang dapat kita simak dalam laporan internasional berikut ini.
Perang terpanjang Amerika Serikat berakhir dengan ketakutan dan kekacauan ketika Taliban mengambil alih ibu kota Afghanistan. Tindakan Taliban itu mendorong evakuasi para personel dari kedutaan besar Amerika Serikat dan langkah-langkah terakhir yang berbahaya oleh warga Afghanistan yang putus asa untuk meninggalkan negara itu. Terlepas dari adegan kekacauan itu, Presiden Amerika mengatakan ia bersikeras dengan keputusannya untuk menarik pasukan Amerika Serikat dari Afghanistan.
Sebenarnya, ini terjadi lebih cepat dari yang kami perkirakan. Para pemimpin politik Afghanistan menyerah dan melarikan diri dari negara itu. Militer Afghanistan jatuh, terkadang tanpa berusaha untuk melawan Taliban. Perkembangan pekan lalu memperkuat bahwa mengakhiri keterlibatan militer Amerika Serikat di Afghanistan adalah keputusan yang tepat. Pasukan Amerika tidak dapat dan tidak seharusnya berperang dan mati dalam perang, karena pasukan Afghanistan tidak mau berperang untuk negara mereka sendiri.
Anggota Kongres dari Partai Republik dan sebagian anggota Parlemen Demokrat dengan cepat mengutuk Joe Biden karena gagal mengantisipasi cepatnya pengambil alihan pemerintah Afghanistan dan potensi merusak kredibilitas Amerika Serikat di seluruh dunia. Aaron David Miller dari Carnegie Endowment for Peace mengatakan,
"This will be a permanent scar on the Biden administration's presidency."
Peristiwa ini akan menjadi bekas luka permanen dalam pemerintahan Biden. Itu bukan berarti kepresidenan yang gagal. Itu tidak berarti bahwa pada akhirnya kebanyakan orang tidak akan menerima kenyataan bahwa penarikan pasukan Amerika tidak bisa dihindari.
Sementara Taliban mengambil alih pemerintahan Afghanistan, para analis mengatakan Amerika Serikat masih mempunyai pengaruh ekonomi di negara yang bergantung pada bantuan internasional itu, serta operasi anti-terorisme tradisional. Michael O'Hanlon dari Brookings Institute mengatakan,
"Our options now include making sure the Taliban understand that if they..."
Pilihan kami sekarang termasuk memastikan Taliban memahami bahwa jika mereka bersekongkol dengan Al-Qaeda atau ISIS, atau jika mereka berperilaku jahat dan picik, serta melakukan kekerasan terhadap warga Afghanistan lainnya, kami punya pilihan militer untuk membalas mereka.
Namun Departemen Luar Negeri Amerika Serikat mengukuhkan hari Senin Amerika Serikat tidak lagi hadir di Kedutaan Besar Amerika Serikat di Kabul. Pentagon mengatakan 2.500 tentara Amerika Serikat mendukung upaya di bandara untuk mengevakuasi personel, termasuk ribuan sekutu Afghanistan yang membantu Amerika Serikat, tetapi masih menunggu visa dari Amerika Serikat untuk melarikan diri dari Afghanistan. Mereka terancam penyiksaan dan pembunuhan di tangan Taliban. Untuk Puspita Sariwati, saya Dania Iman, VOA.
Apa saja yang sedang terjadi di Amerika saat ini? Simak selengkapnya dalam Amerika Kini. Sejumlah sekolah di Amerika telah mulai dibuka kembali. Kebanyakan negara bagian memberi kebebasan bagi sekolah-sekolah lokal untuk memutuskan mengenai kewajiban menggunakan masker.
Hey guys, how are y'all? Y'all ready for school today? Yay!
Di sebuah sekolah yang terletak di pinggiran kota Atlanta, Georgia, di mana penggunaan masker bersifat opsional, lebih dari 60% murid mengenakan masker saat berada di dalam kelas. Mary Elizabeth Davis, penilik sekolah di Kabupaten Henry, menjelaskan,
"We've stayed at mask optional."
Kami memutuskan penggunaan masker sifatnya opsional dan kini telah mengikuti rekomendasi CDC agar kami menyarankan individu-individu untuk memilih mengenakan masker sebagai tambahan tindakan pencegahan.
Orang tua memiliki pendapat yang berbeda-beda seputar panduan tentang penggunaan masker. Sebagian di antara mereka merasa rekomendasi itu sudah cukup. Salah satunya adalah Daniel Denny, orang tua dari seorang murid kelas 3 SD.
I know cases are rising, but until it's an issue like it was before.
Saya tahu bahwa jumlah kasus COVID-19 sedang meningkat, namun hingga hal itu menjadi masalah seperti sebelumnya, itu sudah cukup.
Sebagian lainnya memilih untuk membuat anak-anaknya tetap bersekolah dari rumah karena tidak setuju dengan kebijakan tersebut. Holly Freeman termasuk di antara orang tua murid yang merasa kesal.
I feel really upset that we didn't have a safe choice.
Saya benar-benar merasa kesal karena kami tidak memiliki pilihan yang aman. Meskipun pemerintah Kabupaten Henry menerapkan penggunaan masker sebagai kewajiban di dalam gedung-gedung mereka, anak-anak ini tidak dilibatkan dalam langkah-langkah keamanan tersebut.
Freeman merasa bersalah karena membuat Kalani, putrinya yang berusia 8 tahun, bersekolah dari rumah.
She's just really disappointed and I feel, we'll see.
Kalani merasa benar-benar kecewa dan saya seharusnya tidak merasa bersalah. Namun saya merasa bersalah karena anak saya tidak dapat merasa seperti anak usia 8 tahun pada umumnya.
California, Louisiana, Oregon, dan Washington berencana untuk mewajibkan penggunaan masker bagi seluruh murid dan guru terlepas dari status vaksinasi mereka. Sementara itu Arkansas, Arizona, Florida, Iowa, Oklahoma, South Carolina, Texas, dan Utah telah melarang kewajiban penggunaan masker di seluruh sekolah negeri. Sekian laporan tim VOA, Lea Johannes, Washington DC.
Anda sedang mendengarkan siaran VOA Washington.
VOA This Evening, kini saatnya kita ikuti informasi terbaru dari dunia musik dan film.
Each member is chosen for his or her own completely unique set of abilities.
Margot Robbie, aktris pemeran karakter penjahat super Harley Quinn dalam film The Suicide Squad, mengatakan bahwa kerjasamanya dengan sutradara James Gunn dalam film ini adalah pengalaman yang benar-benar berbeda dari pengalamannya bermain dalam Suicide Squad arahan sutradara David Ayer tahun 2016 lalu.
It's different, you know. It's just a completely different experience. I had so much fun.
Rasanya berbeda, benar-benar pengalaman yang berbeda. Saya senang bermain dalam film Suicide Squad yang pertama dan saya sangat suka visi David. Ia ingin mengeksplorasi berbagai tempat dan karakter-karakternya. Caranya bekerja dan sesi latihanlah yang membuat kami semua sangat dekat. Kami, tim Suicide Squad yang pertama, amat sangat dekat. Kami masih saling kontak. Jadi, ya separuh diri saya sempat merasa, wow, pasti bakal aneh rasanya kembali membintangi Suicide Squad tanpa para pemeran sebelumnya, karena saya sangat menyayangi mereka. Tapi saya harus sadar bahwa ini adalah film yang berbeda dan kami juga ada pada tahap kehidupan yang berbeda saat ini. Dan saya sungguh tidak bisa katakan versi Suicide Squad mana yang lebih bagus.
Selain Margot, versi baru The Suicide Squad juga menampilkan beberapa aktor lain yang kembali memerankan tokoh yang sama seperti dalam Suicide Squad versi awal. Di antaranya, Joe Kinnaman sebagai Rick Flagg, Viola Davis sebagai Amanda Waller, dan Jay Courtney sebagai Boomerang. Kali ini, mereka beradu akting dengan aktor-aktor lain yang memerankan karakter-karakter baru. Untuk Bloodsport, karakter penembak Jitu yang memerlukan aktor yang tidak hanya jago berkelahi tapi juga jenaka, James Gunn mempercayakannya kepada aktor Idris Elba yang menyambutnya dengan baik. Kepada Associated Press, Idris menuturkan,
"We didn't even know what the character was going to be. But he just, you know, knew that there was a character that he wanted.
Kami bahkan tidak tahu karakter akan dibuat seperti apa, tapi ia tahu bahwa ia menginginkan karakter yang memiliki sisi yang keras, sensitif, sekaligus jenaka. Saya langsung bilang, ayo kalau begitu kita realisasikan. Pada tahap itu saya tahu Margot terlibat dan saya jadi semakin yakin. Dan jujur saja, saya rasa film Suicide Squad yang pertama sangat berani, sehingga saya melihat banyak hal yang bisa dipinjam dari situ. Itu sebabnya saya ingin terlibat dalam film ini."
The Suicide Squad tayang di bioskop dan layanan streaming HBO Max sejak 6 Agustus lalu. Rifan Duyastono, VOA, Washington.
Ingin tahu berita menarik, terkini, dan terpercaya? Ikuti kami di Instagram @VOAIndonesia.
Ada banyak cara untuk menunjukkan komitmen terhadap lingkungan. Seorang pemuda Belgia melakukannya dengan mengembalakan domba-dombanya. Tim VOA melaporkan. Pesan Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres baru-baru ini terkait laporan PBB yang mengkhawatirkan tentang perubahan iklim masih terngiang di telinga Lucas Janssens. Saat itu Guterres mengatakan pemanasan global yang mengancam akan mencekik bumi merupakan kode merah atau tanda bahaya bagi kemanusiaan. Janssens memang bukan siapa-siapa, ia hanya penggembala domba. Tapi komitmen pribadinya untuk menyelamatkan lingkungan dengan cara sederhana namun efektif banyak mendapat acungan jempol. Pernyataan Guterres itu semakin mendorong komitmennya untuk menyelamatkan lingkungan. Ia berusaha mengurangi emisi gas rumah kaca dengan menggembalakan domba-dombanya di lahan-lahan berumput di Belgia untuk menggantikan fungsi mesin-mesin pemotong rumput.
Saya memulainya dengan menjadi penggembala domba karena bersama dengan domba-domba kecil, saya ingin berkomitmen pada masyarakat. Saya ingin selain memproduksi daging, susu atau wol, domba-domba juga memiliki manfaat lingkungan. Setiap langkah kecil penting. Maksud saya, pada akhirnya, ini adalah hal yang sangat kecil. Tapi jika Anda melihat gambaran yang lebih besar, ini pasti akan berdampak.
Apa yang diupayakannya telah berlangsung 3 tahun, dan pada usia 24, ia mendapati bisnisnya berkembang pesat. Dalam masa sadar iklim, bisnisnya kini memaksanya menjalani gaya hidup kerja non-stop. Ia menggembalakan domba-dombanya di mana saja diperlukan, termasuk Taman Schoonselhof, salah satu kawasan pemakaman ikonik di Belgia.
Ketika Anda berbicara tentang karbon dioksida, kami hampir tidak mengeluarkan emisi. Saya punya mobil tentu saja untuk membawa domba-domba itu, tetapi domba-domba tidak mengeluarkan emisi. Jika Anda akan menggunakan mesin pemotong rumput, derek atau lainnya, Anda akan memproduksi emisi yang sangat besar. Lagi pula, domba relatif tidak berisik dibandingkan dengan mesin pemotong rumput.
Banyak orang berpendapat Janssens memang tidak seterkenal remaja aktivis lingkungan Greta Thunberg dari Swedia. Namun menurut mereka, bukan tidak mungkin ia akan mengalami apa yang dialami Thunberg. Thunberg pada awalnya juga memulainya dari kegiatan kecil. Remaja kesepian ini memulai protes lingkungannya secara sendirian di luar parlemen Swedia di Stockholm 3 tahun lalu. Tak lama kemudian, banyak mahasiswa di berbagai penjuru dunia mulai mengikuti jejaknya dengan melakukan protes besar-besaran secara teratur. Sekian laporan tim VOA, Arif Budiman, Lea Johannes. Saudara pendengar, berakhir sudah perjumpaan kita dalam siaran VOA This Evening. Edisi hari ini bersama Lea Johannes, Arif Budiman, dan Leona Triyono. Terima kasih atas kesetiaan Anda dalam menyimak berbagai program kami. Selamat malam dan selamat beristirahat. Sampai bertemu dalam siaran VOA This Evening berikutnya.